Es domāju, ka mēs guvām mācību pēc pirmās spēles, jo mēs bijām ļoti priecīgas, protams, un tādā mazā eiforijā, neeiforijā, bet zinājām, protams, apzinājāmies, ka esam izdarījuši ļoti smagu darbu un ka nedrīkst atslābt, bet nu, nākamā diena, protams, pierādīja, kad nebijām kārtīgi varbūt nokoncentrējušās, nofokusējušās. Kaut kā tā lielā, milzīgā uzvara mūs tā kā paņēma nos, es neteiktu, ka paņēma nos mūsu koncentrēšanos, bet nu, tādā mazā eforijā, protams, bijām ieslīguši un likās, ka tā nākamā spēle nāks daudz, daudz vieglāk.
Kā to vispār var pārvarēt? Nu, tie cilvēciski, nu, tie ir cilvēciskas īpašības priecāties par panākumu. Nu, to taču nevar tā vienkārši apslāpēt kā robotu, vai ne?
Nē, nu, protams, bet, kā jau pirms tam teicu, nu, reāli tas ir zibens turnīrs, nu, tev katru dienu, tagad, protams, mums brīvdiena, rīt atkal spēle ir, bet, nu, viena spēle nospēlē, tev visu tu viņu, tā kā, aizmirsti, protams, tās labās emocijas ņem kopā ar sevi un komandu un tu jūti to patslātības sajūtu, ka jūs esat labu darbu izdarījuši, bet, nu, tur nav daudz laika, ko priecāties, jo nākamā spēle atkal viss sākās no sākuma. Tur tev neviens nedod plus 5 vai mīnus 5 sākot spēli.
Parunāsim par šo Eiropas čempionātu, arī par tavā karjerā vēl citiem, kur ir bijuši pietiekami daudz. Kā tu sajūti sevi šajā komandā? Varbūt ar ko šī komanda, šis komandas modelis ir citādāks nekā citus gadus, kad tu esi spēlējusi? Kas ir tas īpašais šoreiz?
No šajā Eiropas čempionātā es esmu tā visvecākā spēlētāja. Jā, šogad ir daudz jaunās spēlētājas, kas nāk ar ļoti lielu enerģiju, ļoti lielu deksmi, tas man patīk. Un varbūt no iepriekšējiem gadiem šogad ir tas kaut kā daudz vairāk jūtams, tā komandas saliedētības sajūta un tāda enerģija, kas plūst cauri visām un mūsu kopā vieno. Šogad tas tā liekas, ka vairāk nekā citus gadus. Iepriekš varbūt ir bijis tā, ka nu, tur metin sežu soliņu un ir vairāk jāpaskubina, vai tur aplaudējam, esam skaļāks un tā. Un tagad esmu novērojis, ka nu, tas soliņš vienmēr ir aktīvs un atbalsts. Patām ļoti daudzas ir gājušas cauri Amerikai un tur arī tā dzīves atdzīve ir daudz savādāka nekā, nu, piemēram, Latvijā. Un tur cilvēki ir daudz atvērtāki un smaidīgāki, priecīgāki, teiksim tā. Nu. Tā kā, nu, es domāju, ka tas nāk ar katru paaudzi kaut kas nu, savādāk, vienu nosvērtāk. Tagad ir tāds enerģiskāks un nu, tāds labāka atmosfēra kaut kā.
Ja mēs atceramies tā vienākšanu komandā 2008. Gadā, nu, ir kāds laiciņš pagājis, kā tu sevi atceries, kā jauno Aiju, kam bija jāienāk, nu, ja tagad mēs saucam uzvārdus, tad ārkārtīgi žilbinošā kolektīvā, ja mēs tā to varam teikt. Kāda bija tā vienākšana?
Jā, mana ienākšana bija tāda, es reāli apstulbu, no, jo, protams, lielie vārdi bija priekšā, kas jau ir meitenes sasniegušas kaut ko, un tagad es biju maza, mēs bijām kopā nometnēs, bet es biju mazā, un tad es skatījos uz viņām tur 21 laikam gatavojās pasaules čempi ar lielām acīm, un tagad es iegāju izlasēt, viņus visus jau bija priekšā, un, protams, treneris Zvirgzdiņš ar visām savām sistēmām un aizsardzībām tā tālāk, un reāli es biju, nu, tā kā apstulbusi no tā visa, bet, nu, bija jāpielāgojās diezgan ātri.
Oficiālajie dati saka, ka tu maijā debitē izlasē 2008. Gadā, un augusts jau bija Pekinas vasaras olimpiskās spēles, tā kā tev tas karusels sāka griezties diezgan ātri visaugstākajā virzienā un ātrumā.
Jā, tā varētu būt. Pirmās oficiālās spēles bija tajā maijā, bet jau 2007. Gadā es vasarā piedalījos treniņu nometnē ar lielo izlasi, bet man bija jābrauc uz Ameriku studijām septembrī, līdz ar to es vairāk nevarēju ar komandu piedalīties. Un tad jā, 2008. Gadā, un tā bija notikumiem bagāta vasara. Kvalifikācija, tikšanas olimpiskajām spēlēm, olimpiskās spēles, nu tur vispār galva griezās no tādiem notikumiem.
Tas jau projām ir spilgtākais, viens no spilgtākajiem notikumiem tavā dzīvē, ne tikai sportistas karjerā.
Nekuram katram ir dot tādu iespēju olimpiskajās spēlēs piedalīties un redzēt to visu atmosfēru un sajust. Tā kā olimpiskās spēles, es domāju, ir viennozīmīgi. Tas tāds augstākais punkts. Nu, un pasaules čempionāts. Bet olimpiskās spēles, nu, man personīgi kaut kas ļoti, ļoti īpaši. Tas bija tāds pēkšņu lēciens tik ļoti augsts, un es domāju, ka visam bija tāds emocijas un arī, nu, ne jau tikai man kā jaunajai vispār es neko tādu mužā nebija pieredzējis, ne treniņu procesu, ne olimpiskās spēles, ne spēles tik augstā līmenī, tāpēc man vienkārši tur rokas kā aizdarbēja, nezināju, kas un kā jādara. Un tām pieredzējušām spēlētājām, nu, es domāju, ka arī bija mazliet līdzīgi, nu, nokļūst olimpiskajās spēlēs un gribas parādīt to visu labāko.
Mēs ar kolēģi Māru Noviku vakar tieši par šo runājām. Vanesai olimpisko spēļu laikā Pekinā bija 5 gadi, Vanesai Jasai Aleksai Gulbei 8, tāpēc droši vien, ka viņas, ja skatījās, tad skatījās ar plaši atvērtām acīm uz jums droši vien tolēk.
Tagad arī, ka viņas izlasē ir. Nu, arī tikām uz Eiropas čempionātu un es domāju, ka, nu, kaut kur tālāk arī vēl vajag. Ka ir potenciāls.
Kāda ir tā loma šī brīža Latvijas izlasē? Tu esi mamma, tu esi pieredzējusi spēlētāju, kuru var stāstīt par dažādām situācijām, pateikt kaut ko priekšā, vai tu esi komandas biedrene, kur ir tāda pati tikpat līdzvērtīga kā pārējās? Vai varbūt visu kopā?
Jā, es domāju, ka es esmu tāda pati līdzvērtīga komandas biedrene kā visas pārējās. Nu, labi, es esmu pieredzējušāk un... Bet, nu, es nedomāju, es tev tā neizceļu kā kaut kas tur, komandas māma vai kaut kā, es nezinu, ne. Nu, es nekad neesmu bijis tāda...
Āršķīga?
Jā, āršķīga vai tur skaļāka vai kaut kā tā, nu, es tāda diezgan nosvērts cilvēks. Bet, nu, ja kaut ko vajag pateikt, tad, protams, nu, jaunajām tur kaut ko paskubināt vai kaut ko pateikt, es tā.
Šīs Eiropas čempionātas apstākļu ziņā, ko tu var sacīt, kā organizatori jūs uzņem šeit Televivā un par ko tev ir prieks, par ko varbūt nav tik liels prieks, vai viss ir visaugstākajā līmenī?
Nu, vieta ir brīnišķīga, skatējas logi ir fantastisks.
Jā, mēs šobrīd sēžam, redzam baseinu ar zilu ūdeni, cilvēku peldas, sauļojas. Jums gan tas pagaidām vēl nav izdevies nobaudīt to, bet brīnišķīgs skats, jā.
Jā, nu vismaz kaut kādas emocijas ar acīm var dabūt paskatīties uz jūru un tā, bet organizētības ziņā viss ir tiešām augstā līmenī, nu, īsti piesieties nav kur. Nu, zāle varēja būt tuvāk, šeit tad, ja ir sastrēguma, tad, nu, sanāk braukt kādu pusstundu vairāk. Bet, spēļu zālē jau bija spēlēts, atlases ciklā, līdz ar to tas bija zināms, viss, nu, zāle jauna, forši patīkami spēlēt tur ir. Un dzīvošana arī laba. Visas komandas mēs dzīvojam vienā viesnīcā, viss ir nodrošināts, viss, ko vajag, nu, nav kur tā piesieties.
Citos Eiropas čempionātos arī ir bijis tik saspringti tas viss, vai tur tomēr ir bijis iespējams, nu, pavērst acis apkārt, varbūt pat pastaigāt pa pilsētu?
Nu, vienīgā problēma, kas šeit ir, tas ir lielais karstums, jo reāli gribētos iziet kaut vai uz to 10 minūšu pastaigu kaut kur mazlietiņās, bet tagad arī ārā 33 grādi un ultravioletes starojums ir tik milzīgs, mums teica, nu, labāk pasēdiet istabā līdz vakaram. Citos čempionātos mēs nebijām tik karstās vietās, līdz ar to varēja iziet ārā tur mazliet atpūsties, palpot svaigu gaisu, nezinu, aiziet uz kādu kafejnīcu, iedzert kafiju vai tēju, vienkārši atslabināties. Nu, tad mēs vairāk pa viesnīcu dzīvojamies.
No kura Eiropas čempionāta jau pašai ir viss tādas siltākās, patīkamākās atmiņas? Nezinu, vai tas saistīts ar sportisko rezultātu vai varbūt vienkārši ar sajūtu, kāda bija tur tajā pilsētā vai valstī?
Īstenībā Rīgā patika. Lai gan tās bija, nu, mūsu mājas, bet man patika tā visa atmosfēra, kas tur bija. Viss mūsu fani, protams. Bet man arī Prāgā patika, kad bija.
Prāga ļoti līdzīga Rīgai.
Jā, pilsēta ļoti skaista ir un dabojām iziet arī ar komandu vakariņās un, nu, tāda sadzīviskā puse bija arī laba.
Kā tu vērtēji šīs komandas tādu, nu, kopējo potenciālu šobrīd vai, nu, tādu kapacitāti? Kā tev šķiet, šī ir tāda komanda, kas beidzot ir visās tajās fāzēs sadūsies rokās, lai būtu kopējais rezultāts, tā varētu teikt?
Nu, ar katru gadu, es domāju, mēs kaut ko jaunu iemācāmies, ar katru neveiksmi, ar katru veiksmi. Varbūt šogad, es teiktu, ka viss diezgan ir salicies pa plauktiņiem, un tas atspoguļojās pirmajā spēlē pret Spāniju, kad mēs uzvarējām. Protams, otrajā spēlē kaut kas nogāja greizi, bet es domāju, ka šī komanda tiešām spēja saņemties. Dažām tas atspoguļojās tajā spēlē pret Spāniju, kā mēs aizsardzībā spēlējām, kā mēs vienu otru uzmundrinājām, kāda enerģija nāca no soliņa, atbalsts no treneriem, atbalsts vienu otrai. Nu, es domāju, tā ir tā komanda, kas, ja mēs tā spēlēsim katru spēli, tad nu, mēs varam sasniegt kādas lielas lietas.
Man šķiet, Kitī Laks medija MVP intervijā ļoti precīzi pateica, ka hokeja izlase parādīja piemēru. Arī viņiem nav nekādas pasaules zvaigznes sastāvā. Arī jūs neesat tās, kuras atzīst par Eiropas labākajām spēlētājām, kā kādreiz komandā bija Aneta Jakobs un Džogot vai pasaules superzvaigznes, bet kopā apvienojot spēkus, kas ir, var sasniegt ļoti labu rezultātu. Tas laikam ir tas latviešu komandu izlašu stāsts, ka ja kāds zobratiņš ir kaut kur ārpus tā pareizā centrējuma, tad tur viss pārējais pajūk, vai ne?
Nu, es domāju, viennozīmīgi. Nu, tas parādījās tajā spēlē, ko mēs uzvarējām pret Spāniju, kad nu, mēs visi strādājām kopā, neviena tur vairāk kaut ko neizleca vai kaut kur nu, kaut kādas negatīvas izpausmes. Nu, tiešām tas bija nu, vienota komanda no visiem aspektiem kopā un viena par otru cīnījās tur grauza zeme, kā Ilze teica. Un, nu, tas ir tas, kas mums ir jāpārnes no vienas spēles uz otru spēli. Un, jā, hokeja izlase pierādīja to, ka nu, ar neatlaidīgu cīņu vienāga, nu, neskatoties, kas tev nāk pretī, galvenais jādomā pašam par sevi, kā tu nostrādās tu tajā katrā epizodē, cik labi tu nospēlēs vai cik daudz sados. Teiksim, tā recepte ir zinām.
Kā ir būt prom no ģimenes šādā turnīrā? Nu, kā ar mammai būt prom no dēla tomēr tik tālu un arī salīdzinoši ilgi?
Nav viegli, protams, bet var izgulēties pa naktīm beidzot. Nav viens, kas man tur no rītiem arī raustais kājas vai rokas un saka, mamma celies, jāiet kaut kas darīt.
Sešos no rīta.
Jā, citreiz sešos, citreiz piecos kā kur rītu, bet protams ir grūti, bet nu, daudz sazvanamies pirms gulētiešanas parunājam no rīta, kad viņš ceļās, tad kaut ko parunājam. Tā, nu tagad viss jau pieejams ar telefonu arī sarunāties, nu. Kaši nevar samīļoties, sabučoties, tas tā grūtāk.
Klavai, kas tev šobrīd ir basketbols? Nu, skaidrs, tā joprojām ir tava profesija, tu spēlē izlasē klubā, bet nu, laiks ir nepielūdzams. Kaut kad jau tas punkts arī būs jāpieliek, diemžēl. Kādas ir tavas domas par tālāko nākotni, par karjeras turpinājumu basketbolā citā profilā vai pilnīgi citu, varbūt, karjeras virzienu?
Protams, kaut kādas lietas, ko es, nu, neteiksim, plānoju, bet kaut kādas ieceras, kaut ko, ko es gribētu darīt, varbūt ir, bet šobrīd tas viss ir diezgan neskaidri. Un, tagad es šogad pabeidzu mācības, un tad es vēl neesmu izlēmusi, varbūt gribu kaut ko iet tālāk mācīties vēl. Un, nu jā, viss tāds pagaidām vēl neskaidrs ir. Bet sevi basketbolā pēc karjeras beigām kaut pat treneris noteikti neredz. Nē, viennozīmīgi nē. Jā, nu kaut kur otrpus laukumam, bet tā nē.
Lai kas tas būtu, ko tu izdomā, lai tev veicas un lai tu atrodi sevi?